Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözü ilə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Saysız-hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəstliyi ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiyamı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyi qonaqlarımızın yardımı ilə, qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qarayönəldi. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamda.
Hoş görmüşük.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur iddia eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm, deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır. Və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Yəli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, hələ hər şeydə bu kimi məsələlər axtarırlar, o ayrı bir mövzu. Yəni, mən istəyirəm, deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm, deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu getməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu anmadı, hörmətləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub, misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zatən də hiss olunur. Yəni, misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma, misal üçün, hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır. Bunun şəkilini vurmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar. Və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə, İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradılması yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı Şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında tutaq ki mötəzillərlə və deyək ki qədərlər və cəbirlər arasında bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu da hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq Qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində İndiki deyək ki müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə o cümlədən millət dövlətləri nation state-lərin millət dövlətlərin yaranmasından sonra yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil etməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslamda İslam çərçivəsində tağut yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı, əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsinin şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi, ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması, buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyasıdır xüsusilə kolonializmdən sonraki mərhələdə, yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin, ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdır. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. Sonrakı mərhələlərdə bəyəsçi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq avtoritarizmin, sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada bu Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyasına yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslama əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məhz coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən varis qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zedunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfar Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmənistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngin etdirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmənistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmənbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnamə əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümummilli liderlərin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda yüreği heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə güclü sitayiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünün nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Sabirqızının reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var. Bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada, ilah kimi ibadət edilməsinə gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksini etdirən köynək giyirlər və s. Çi Guevaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çi Guevaranı bütləşdirmir ki, Çi Guevaraya sayğılarını, Çi Guevaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxartmaq çox mənə elə gəlir ki, səthi yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacıl Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin, batinin əlaqəsindən dedi. Əslində, baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələyə də bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyərim bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mənə elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni, forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də, yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dar olmasında istifadə və digər-digər qanunun aliliyi qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrəyə, zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərbdə, qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən irəli rəva görməyə bilir? Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi, yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlıdır. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Bu hədislərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər sən yaradırsansa bunu ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsən mi, mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsiz kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm, deyəm ki, tək bunları dedim zahiri, mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən, bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən, bütpərəstlikdən gəlir. Bu, xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstlik əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliça fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdir mi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, saat bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adına olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur və burada biz gerek o definisiyanı, tərifini doğru verir. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir, bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu bütpərəslik fenomenini getirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisləyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövcuddur da burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millətin millət dövlətin idarəlməsində iştirakçısının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif
ola bilər. Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən bu saat onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni, bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etmək lazım.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının, yaxud Qazaxıstanın, ya obrusunun, ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam, qıraqdan Türkiyəyə də baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Baxışlar ona görə mən deməyim odur ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, hansı şövqlə bu burger yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik, oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batini bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, bir axsiz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdül Nasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu Peyğəmbəri dediniz, Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsində, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxarır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn, İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimlik var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli, sizə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.